Bulamu disitulikia wakiso bawadde amasomero vimu kubili nokozesebwa mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola ne baba kuutira obutaddamu okwekuniza nga bwe gwali mu budde bwa COVID-19. Akulira ebyobulamu disitulikiti eno Dr. Mathias Lugulobi nga yakulembeddemu okugaba ebintu bino okubadde obucupa obupipa obw'amazzi ne kwe butuula ebiwandiiko ebikwata ku kirwadde kino n'ebirala agamye nti bo bali ku bunkenke olw'ekirwadde kino na dalili ya bayizi abanatira okuddamu okusoma.
Abasomesa tumanyi ekirwadde kya Ebola kitandise okwekaliisa mu bitundu bya Congo ate nga tumanyi nti ngaso wa kiso tuli ku mwanjo nnyo okwaniriza abantu ava mu bitundu byonna kati tumanyi ani avaawa ani aleeta ki naye mu kwagaliza abaana baffe okuba obulungi n'abasomesa n'abazadde ffe nga ab'ebyobulamu tusobodde kitusobodde okwasisaawo eno obawaayo hand washing facilities oba butaaka ne butaapu abaamasomero tuteekemu amazzi nga gali mu sabbuuni oviza luteekamu kajji katono si mungi nnyo ate kwokya bantu ngalo tosobola okunaaba.